Naşir O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbasiga tayanib yozishicha, Islomiy davlatdagi vahshiyliklarga guvoh bo'lgan o'zbeklar pushaymonlikda ortga qayta boshlashgan. Maqolada Akrom ismli yigitning tarixi keltiriladi. Internetdagi tanishuv orqali Suriyaga borib qolgan Akrom zo'ravonlik va qotilliklarga guvoh bo'lgach, bir amallab O'zbek konsulligi yordamida vatanga qaytishga muvaffaq bo'ladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi manbalaridan foydalanilgan bu maqola adashgan, pushaymonlikda turgan jihodchilarni vatanga qaytishlari uchun amnistiya qabul qilish zarurligi haqida xulosa beradi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, kimlar qancha jangari qaytgani davlat siri. Islomiy davlat va O'zbekiston Islom harakatiga asosan pul topish ilinjida yurgan mehnat muhojirlari qo'shilishmoqda. Bu guruhlardagi vahshiyliklar esa ularda pushaymonlik uyg'otmoqda. Bu chiqish O'zbekiston Islom harakati va Islomiy davlatni Afg'oniston shimolidagi faoliyati kuchaygan bir paytda kuzatilmoqda. Ayrim manbalar Afg'onistonning etnik o'zbeklar istiqomat qiluvchi Faryob viloyatini aksariyat qismi O'zbekiston Islom harakati ixtiyoriga o'tgani haqida ham yozishmoqda. Avvalroq Islomiy davlatni yo'qlab bayonot tarqatgan O'zbekiston Islom harakati yaqinda toliblar yetakchisiga berilgan bayat o'z kuchini yo'qotganini ma'lum qildi. Toliblar va Islomiy davlat o'rtasida boshlangan so'nggi ziddiyatlar esa O'zbekiston Islom harakati foydasiga bo'lishi mumkin.
Ikkala qudratli guruhning orasida mana shunday ixtilof chiqqanida O'zbekiston Islomiy harakati kabi mayda guruhlar bundan maksimal foydalanib qoladi o'zini manfaati uchun. Ko'proq ular endi o'sha xalifat tarafiga yon bosib o'zini mavqeini tiklashga harakat qiladi. Lekin bu degani ular Talibonga qarshi ochiqchasiga kurashga chiqadi degani emas. Hozir Talibondan uzoqlashib o'sha xalifatga qo'shilmoqchi. Oldin bular Taliban nazoratida bo'lgan. Haligi Tohir Yo'ldosh Talibonni o'sha amiri Mulla Umarga bay'at bergan. Endi esa bu hozirgi Umar haligi amiri Usmon G'oziy ana shu bay'atdan kechib hozir u Mulla Umarga emas, mana bu xalifaman deb o'zini iddao qilayotgan Abu Bakr Bag'dodiyga yaqinlashyapti. O'sha uni qo'llab-quvvatlash haqida bayonotlar chiqaryapti.
Dedi o'zbekistonlik diniy faol, Islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutov. Abutov nazarida O'zbekiston Islom harakati va Islomiy davlatni Afg'onistonda kuchaygani haqidagi qarashlar bo'rttirilgan. Bugungi harakat 10 yillar avvalgi tashkilot emas.
Mening kuzatishlarim shundayki, bu guruh eng bir zaif holatda. Hozir ularni hech qanday moddiy ma'naviy bazasi yo'q. Xalifalikka hozir qo'llab-quvvatlash haqidagi bayonotlar chiqayotganligi ularni ma'lum ma'noda o'shalarni bir moddiy qo'llab-quvvatlovga erishish uchun ham qilinayotgan deb tushunaman nazarimda. Turli xil dushmandan qo'rqib yashashga majbur, qo'lida qurol bilan yotib turishga majbur. Soni jihatidan 1,5-2,000 atrofida bo'lishi mumkin ayollar, bolalar hammasi. Lekin qo'liga qurol olib urushadiganlari ko'pi bilan bo'lsa 500 ta, qolganlari mana shu ayollar, bolalar guruhlaridan iborat. O'zbekistonga hujum qilishni maqsad qilyapti deyishimiz noto'g'ri. Buning uchun ularda imkon sharoitlar yo'q. Abu Bakr Bag'dodiy tarafidan ular aynan shu yo'nalishda qo'llab-quvvatlanadi degan fikrdan yiroqman. Bu bayonotlar, shov-shuvlar, vahimali xabarlar hammasi aynan Markaziy Osiyo diktatorlariga juda qo'l kelyapti. O'zlarini mana shu qattiqqo'l siyosatini davom ettirish uchun.
Dedi Abutov. O'zbekiston Islom harakati o'z bayonotlarida tashkilotning maqsadi O'zbekistonda xalifalik qurish ekanligini takrorlab keladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini Markaziy Osiyo internetda nashrga bergan ma'lumotlarida harakat safidagi 5000 atrofidagi jangarilarning deyarli yarmi O'zbekiston fuqarolari ekanligi aytiladi. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka ko'ra, xorijdagi jangovar harakatlardagi ishtirok uchun 12 yilgacha qamoq jazosi mavjud. Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik ayblovlari bundan mustasno. So'nggi yillarda ommaviylik kasb etgan noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlik bo'yicha ayblanayotganlarni O'zbekistonga qaytishdan cho'chitayotgan, ularni jihod yo'lini tanlashga undayotgan asosiy sabablardan biri mamlakatdagi shafqatsiz qiynoqlar ekanligi aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.